Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 17 сентябрь күнгө ишемби, Азаттык түз эфирдеги таңкы уктуруусун улантат. Баткенде кыргыз тажик чек арасында кайрадан чыр тутанып 24 Кыргызстандын 24 жараны каза болгону расмий маалымдалды. Аймакта соңку кырдаал кандай, абалды жөнгөрүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатабы жана алардын жыйынтыгы кандай болууда? Алдыдагы уктуруубузда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Соңку жаңылыктарды угалалы, азыр сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз-тажик чек арасында түн тынч өттү. 16 сентябрдан 17-сине болгон түнү Кыргыз-тажик чек арасынын бардык периметри боюнча угатылган жок, түн тынч өттү. Бул тууралуу Кыргызстандын президентинин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев Азаттыкка бүгүн саат 7:00 курган маегинде билдирди. Анын айтымында акыркы угатуулар түнкү 10 чамасында болгон, андан кийин атылган жок. Алимбаев ошондой эле бүгүн саат 9:00 Бийки, Баткен жана Согду облустарынын жетекчилери, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жолугуп сүйлөшүүлөр болорун билдирди. Киши үйлөрүнөн чыгып коопсуз жакка кете албай талаада качып жүргөн адамдарды жана адамдар бүгүн чогултуларын, ошондой эле дайынсыз адамдарды тактоо бүгүн ишке ашаарын айтты. Мурда кагылыштарда элди Баткенге эвакуациялап келген болсок, бул жолу Баткен шаарынын өзүн даткылуу болгондуктан Өзбекстандан Сох анклавы аркылуу кадам жайга жана Ошко жиберүүгө туура келди, деди Алимбаев. 16 сентябрда Кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кагылышта кыргыз тараптан кеминде 24 адам каза таап, 87 киши жардар болгонун саламаттык сактоо министрлиги билдирген. Өзгө жок кырдаалдар министрлиги кагылыштан улам коопсуз жакка кетүүгө аргасыз болгондордун саны 136,000 адамга жеткенин билдирүүдө. Озоди радиосу маалымат каражаттарына шилтеме берип, тажик тараптан 2 жайгы тургун мерт болгонун, жаракат алгандар бар экенин жазды. Тажик бийлиги расмий комментарий бере элек, бул маалыматтарды көз кырансыз булактардан ырастоо мүмкүн болгон жок. Кыргыз-тажик чек ара башчылары чагымды окутууну токтотууну сүйлөштү. Улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматы 17 сентябрь түнкү саат 3:00 карата кыргыз-тажик чек арасында кырдаал курч бойдон калып жатканын билдирди. Мекеме эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын башчылары Уларбек Шаршиев менен Ражабали Рахманали түнкү саат 12:00 Тажикстандын Гүлүстан автожол көзөмөл бекетинде жолукканын соңунда айрым чечимдер кабыл алынганын кабарлады. Ага ылайык 17 сентябрдан түнүн саат 9:00 чейин чек ара кызматынын облустук башкармалыктары чек арадагы чагымдын жана угатуунун алдын алуу иштерин уюштурат. Атайын кызматтын жана укук коргоо органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн башчылары кирген биргелешкен ыкчам штабтын ишин координациялоо үчүн Гүлүстан автожол бекетинде ишин улантат, деп жазылган маалыматта. Тажик тарап бул сүйлөшүү тууралуу дагы расмий маалымат тарата элек. Мунун алдында Кыргызстандын чек ара кызматы тажик тарап ар кандай чагымга барып жатканын, кийин кыргыздарды күнөөлөө үчүн айрым тажик жарандары өз үйлөрүн өздөрү өрттөп жатканын билдирген. Расмий дүйшөмбү буга байланыштуу да азырынча комментарий бере элек. Бул маалыматтарды көз кырансыз булактардан ырастоо мүмкүн болгон жок. Баткенде жалпы 136,000 ашуун адам коопсуз аймакка чыгарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында куралдуу кагылыштан улам Баткенде 136,000 ашуун адам коопсуз аймакка эвакуация болгонун билдирди. Баткен районун, Баткен шаарынын, Лилик районун жана Сүлүктүр Азаков шаарынын тургундары эвакуация уланып жатканын жергиликтүү адамдар айтып жатышат. Калкты эвакуациялоо иштерин өзгөчө кырдаалдар министрлиги уюштурууда. Мындан тышкары жергиликтүү тургундар өздөрүнүн автоунаалары менен коопсуз аймактарга чыгып кетишүүдө. Ошондой эле Ош облусунун Чоң Алай районунун жекеинде айылынан 2800 адам Жарот коргоон жана Кашка суу айылдарына эвакуация болду. Жарандык коргоонун кызматы Баткен облусунда эвакуациялангандарга тамак аш, тазалык каражаттары жана жууркан түшүктөрүн жеткирүүдө. Ушул тапта Бишкекте 5 жерде жана Ош шаарынын мэриясында гуманитардык жардам чогултуучу жайлар ачылды. Бул аралыкта Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы Кыргыз-тажик чек арасында кагылыштан улам аргасыз жер которгон миңдеген адамга чукул жардам көрсөтөрүн билдирди. Жардамдын биринчи бөлүгү 40 тонна азык түлүк өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жүк ташуучу унааларына жүктөлгөнү кабарланды. Чек арадагы ушулардан улам жабыркандарга чукул көмөк көрсөтүү үчүн жалпысынан 400 тонна азык түлүк, 360 тоннасы муун жана 40 тоннасы суу май жиберилет, деп айтылат уюмдун маалыматында. АКШ-да Орусияны терроризмнин спонсору деп таануу жөнүндө мыйзам долбоору сунушталууда. Долбоорду демократ Ричард Блюменталь менен республикачы Линдси Грэм АКШ-нын Конгрессинин жогорку палатасына киргизишти. Орусиянын терроризмди демөөрчүлүгү мамлекет катары таануу демилгесин авторлор 16-сентябрдагы маалымат жыйынында тынч тургундардын өлтүрүлүшүнө жана башка ырайымсыз иштер үчүн деп түшүндүрүштү. Мурдараак Сенат Орусияга мындай макам берүүгө президент Джо Байденди үндөгөн. Жергиликтүү маалымат каражаттары Сенаттын төмөнкү палатасынан так ушундай долбоорду спикер Нэнси Пелоси да сунуштаганын жазды. Джо Байден жана мамлекеттик департаменттин башчысы Энтони Блинкен бул демилгеге каршылыгын билдирип келишет. Ак Үй бул макам Орусия менен кызматташтыкты толук токтотууга алып келерин жана Украина азык түлүгүн Кара деңиз аркылуу экспорттоого жолтоо болорун айтууда. Вашингтон Орусияга карата жаңы экономикалык чараларды талкуулап жатканын мамлекеттик департаменттин өкүлү Нед Прайс билдирди. Иранда аялдардын укугун коргоп келген Махса Амини каза болду. Аны Тегерандын адеп ахлак полициясы 13-сентябрда көчөдө хижапсыз жүргөнү үчүн кармаган эле. Күбөлөрдүн айтымында полиция аны катуу сабаган. Кармалгандан бир нече сааттан кийин Амини эсин билбеген абалда ооруканага жеткирилген. 16-сентябрда анын каза болгону кабарланды. Тегеран полициясы укук коргоочу жүрөгү кармап көз жумганын айтууда. Махсанын жакындары болсо анын жүрөгү эч качан оорубаганын, саламаттыгы чың болгонун белгилеп жатышат. Байкоочулар акыркы убактарда Иранда эскичил режимге каршы чыккандарды репрессиялоо күч алганына кабатыр. Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбандар Эрназар Ахматалиев жана Арслан Буданжапов коло байгеге ээ болушту. Эрназар Рахматалиев 2021-жылы Норвегиянын Осло шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынган. 29 жаштагы Арслан Буданжапов 2020-жылдагы Азия чемпиону жана 2022-жылдагы Азия чемпионатынын коло медалинин ээси. Белградда өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 18-сентябрга чейин уланат. Буга чейин грек-рим күрөшү боюнча таймаштарда кыргызстандык балбандар 2 алтын, 1 коло байгеге ээ болуп, улуттук курама командалык эсепте 5-орунду ээледи. 11-сентябрда Акчол Махмудов 77 килограмм салмакта, 13-сентябрда Жоломан Шаршанбеков 60 килограмм салмакта алтын алган. Грек-рим күрөшүнөн 67 килограмм салмакта Амантур Исмаилов коло медаль таанган.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берүүдө. Акыркы жаңылыктарды даңкы Азаттыкта. Азыр эми синоптиктердин бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматы. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Баткен, Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын тоолорунда өткүн өтөт. Ош, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө, Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 24-29 градус, Таласта 20-25. Баткен, Жалал Абад, Ош, Ысык Көл облустарында 26-31 градус болот. Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 7-12. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 27-29 градус болот. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр биз Баткенде кадам жайда иштеп жаткан кесиптешим Айбек Бийбосунов менен түз эфирде маектешебиз. Айбек, да бир жолу саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Мына өзгөчө кырдаалдар министрлиги 136 000 ашуун адам эвакуация болгонун расмий билдирип жатат. Сиздер ошол кадам жайга көчүрүлүп келген убактылуу эвакуацияланган адамдар жайгаштырылган жердесиз. Ал жерде кимдер менен расмий адамдардан маалымат ала алдыңыздар? Кимдер менен сүйлөшө алдыңыздар? Эмне маалыматыңыз бар соңку?
Получается, бир күн мурун биз ушул кадам жай районунун акими менен сүйлөшкөнбүз. Ал ошол 10 000 ашуун адам ушул кадам жайга эвакуация болгонун билген болчу. Негизи эле кадам жайга ошол уруш жаңжал чыккан Баткен шаарынын өзүнөн жана анын айланасындагы айылдардан көчүп келип атышат, эвакуацияланды. Алардын басымдуу бөлүгү көчө, алардын көпчүлүгү ошол Өзбекстандын Сок анклавы аркылуу, жана калгандары негизги жол менен келип атышат. Ал эми ошол эле учурда Лейлек районунун башка тургундары, ошол чек арага жакын айылдар, булар Арка, Максат, Ортолук, Интернационал, Кулунду айылдары болсо, ал ошол Лейлектеги аркы тоо тарапка жакын Марун деген айылдарга көчүп кеткенин билдирип жатышат. Биздин ошол жолдо келатып биздин байкаганыбыз, мисалы ушул эле кадам жайдын жана анын жанындагы жакын жерде жашаган айылдардын тургундарынын баардыгы кадам жайга келип, колдорунда жанагынтип үй бар деген кагазга жазып алышып, анан бир эски батем менен элден жарандарды үйлөрүнө алып кетип аткандыгын көрдүк. Азыркы учурда биз бул жактагы тургундар менен сүйлөшсөк, ошол эле мисалда мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык мекемелерде эвакуацияланганда жок, ошол элдин баардыгын жергиликтүү тургундар өз үйлөрүнө алып ошо үйлөрүнө азыр түнөп берип атканы белгилүү болду. Ошол эле учурда азыр Баткенге баруудан баардыгы кооптонуп турушат. Баткен шаарынын өзүндө эркек кишилер болгону менен алардын баардыгы үй бүлөсүн тегерек четке Ош шаарына чейин чыгарып кеткенин билдирип атышат.
Демек мына сиз жогоруда айтпадыңызбы, үйлөрүнө эле жайгаштырып атышат депчи. Демек могу 136,000 адам дегенден дагы көбүрөөк, балким ошол эсепке кирбей калгандар дагы болушу мүмкүн экен да, ыктымал деп айта берсек болот экен да.
Ооба, азыркы учурда биз ошол так санын айтуу мүмкүн болбой жатат. Мисалы ошол эле учурда биз Ош шаарына чейин кетип аткан адамдарды көрдүк. Кочо биз Ошко келе жатканда жолду карай такар шилкеден машиналар кетип атты, эми ошол эле учурда биздин багытыбыз менен Баткенге кеткен машиналар жок болуп атат да. Биз ошол көчөгө жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн инспекторлор менен сүйлөшүп Баткенге барууга аракетти көрдүк, бирок ал киши ошол жол ачык жол, ошол эч кандай бир коопсуздук боюнча кепилдик берген жок да. Биз ошондуктан азыр күндүз жол жүргөнгө аракет кылып атабыз. Мен буга чейин айткандай, азыр жол эки жерден ачык болуп атат. Бир чети ошол Сулхан кылабынан анан негизги жол, бирок ошол эле учурда Баткенден бери карай Ошту көздөй келсе болот, ал эми Баткенди көздөй барса болбойт деген да маалыматтар болуп
атат. Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Айбек Бибосунов кабарчыбыз кадам жайдан маалымат берди. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр болсо студияда жанымда кесиптешим Бакыт Асанов. Кечеден бери кырдаалга көз салып, бул окуя тууралуу маалыматы бар адамдар менен, депутаттар менен, бийлик өкүлдөрү менен байланышып маалымат алып жатат. Азыркы мүнөттөргө карата Бакыт, сизде эмне маалымат бар? Айтсаңыз, кечээ күнү жогорку кеңеш дагы жыйналып ушул маселени талкуулашты эле. Сөз сизде, анда өзүңүздө.
Саламатсызбы? 16 сентябрда башталган кыргыз тажик чек арасында курчуп кеткен абал азыркы маалда салыштырмалуу тынч экендиги кабарланууда. Мындан бир нече мүнөт мурун мен Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов менен байланышканымда, 16 сентябрдан 17 ооган түнү кыргыз тажик чек арасынын бүт баардык периметрлери боюнча ок атылбагандыгын жана түн салыштырмалуу тынч өткөндүгүн жөнүндө жана акыркы кырдаал боюнча коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов төмөнкүлөрдү билдирди.
Түн саат 9:10 өтүп барып ок атышуларды токтоттук элек. Ошол бойдон түн, кудайга шүгүр, жакшы өттү. Баягындай атышууд өткөн жок, тынч болду, тынч өттү. Чек арачы өзүлөрүнүн заставасынан сүрүлүп антип калгандардын баары кайра түндө заставага барып орундарын ээлеп, азыр ошол жерде жаракат алгандардын баарын алып чыгып ушундай иштер жүргүзүп атат. Элдерге жардам берип, баягы үйлөрүн чыштап башка жерге барып, башка кишилердин үйүнө тургандар кичине медицинский жактан жардам керектерди ошолорду уюштуруп, азыр ошол иштерди жүргүзүп атышат.
Иманкуловдун айтымына караганда, учурда кыргыз тарап өз аймагындагы абалды көзөмөлгө алып жатат. Жалпысынан өлкөнүн саламатты сактоо министрлиги куралдуу кагылышта кыргыз тараптан кеминде 24 адам каза таап, 87 адам жарадар болгондугун билдирген эле. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги кагылыштан улам коопсуз жака кетүүгө аргас болгондордун саны 136,000 адамга жеткендигин билдирүүдө. Ал эми маалыматтарга караганда, ошол жергиликтүү тургундарды коопсуз жака эвакуациялоо иштери уланган. Ал эми ОЗД радиосу маалымат каражаттарына шилтеме берип, тажик тараптан 2 жакын тургун мерт болгонун, жаракат алгандар бар экендигин жазган. Тажик бийлиги расмий комментарий азырынча бере элек. Бул маалыматтарды ушу көз карандысыз булактардан растоо да, төгүндөө дагы мүмкүн болбой жатат. Ал эми коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов акыркы чек ара жаңжалынан каза болгон, жараат алгандардын саны дале болсо такталып жаткандыгын бир нече мүнөт мурун Азатка билдирди.
Бул биздин жана министерство здравоохранениянын данные болуп атат да. Азыр ошол эки кечинде айтылган, биз ошол эки нерсени тактап атабыз. Андан да көп болуп калышы мүмкүн, андан аз болуп калышы мүмкүн, бирок такталып атат ал цифрлар.
Иманкуловдун айтымына караганда, бүгүн ушу Баткен жана Тажикстандын чек аралаш аймактарынын облус жетекчилери, күч түзүмдөрүнүн башчылары жолугуп, кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөн жатат. Эки тарап соңку жолу эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын башчылары Улуарбек Шаршеев менен Ражабали Рахманали түнкү саат 12:00 жолуккандыгы, анын соңунда айрым чечимдер кабыл алынгандыгын кабарлаган эле. Андан бери эки тараптын бийлик өкүлдөрү сүйлөшүүлөрү жөнүндө расмий түрдө кабар айтыла элек. Ал эми сиз белгилеп өткөндөй, учурда Кыргызстанда ушул кыргыз тажик чек арасындагы абалга баардык жарандар, бийлик органдары тыкыр көз салып жатат. Акыркы жолу 16-сентябрь күнү кечинде коопсуздук кеңешинин жыйыны президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен өтүп, коопсуздукту күчөтүү тапшырмасы берилгендиги белгилүү болгон. Мындан кийин жогорку кеңештин депутаттары дагы чукул жыйынга чогулуп, чек арадагы кырдаал коопсуздук кеңешинин чечими тууралуу маалымат, тиешелүү органдардан маалымат алгандыгы белгилүү болду. Биз депутаттар менен сүйлөшкөн учурубузда алар ушул чукул жыйынды бүтүрбөстөн тыныгууга танапис алгандыгы айтышты. Алар эгерде зарылчылык туулуп, кайсы бир чечимдер кабыл алуу зарылчылыгы туула турган болсо, ошо чукул жыйынга чогулуп, кайрадан ошол маселелерди талкуулоого даяр экендигин билдиришүүдө. Ал тапта кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаалга региондогу жана дүйнөдөгү коомчулук дагы көз салып жаткандыгы белгилүү болду. Акыркы жолу Европа биримдиги Кыргызстан менен Тажикстанды чек арадагы жаңжалды тынчтык жана дипломатиялык жол менен жөнгө салуу тууралуу билдирүү тараткандыгы белгилүү болду. Ага чейин ошо түрк тилдүү мамлекеттер уюму дагы дал ушундай эле билдирүүнү тараткан болчу. Буга чейин ушул Кыргызстандын расмий бийлик органдары соңку кырдаал боюнча жамааттык коопсуздук келишим уюмуна дагы кабар берилгендиги айтылган эле. Азыркы учурда ушул 17-сентябрга карата саат 9:00 Баткен жана Сок облусунун жетекчилери, күч түзүмдөрүнүн башчылары жолугуп, сүйлөшүү жүргүзүлөрү айтылууда. Ал эми соңку жаңжалдан жараат алган, жабыркагандардын саны дале болсо такталып жаткандыгын белгилеп кетели. Соңку жолу ошо Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги 24 адам каза таап, 87 адам жараат алгандыгын кабарлады. Ал эми тажик тараптан расмий маалымат жок. Оозэйдүү радиосу маалымат каражаттарына шилтеме берип, тажик тараптан 2 жакын тургун мерт болгон, жараат алгандар бар экендигин билдирүүдө. Бул маалыматты көз карандысыз булактардан растоо же төгүндөө мүмкүн болбой турат.
Рахмат сизге, Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов булду, соңку жагдайды, соңку маалыматтарды айтып берди, реакцияларды. Эми программабызды Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Арыбаңыз угарман, Обода Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Си Цзиньпиндин сапарынын алдында казак активисттери камалды. Ушул апта баш калаа Нур-Султандын аталышын кайрадан Астана деп өзгөртүү демилгеси каралды. Ал эми расмий Анкара Түркмөнстандын жарандары үчүн визасыз режимди жокко чыгарды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Дүйшөмбүдө Шинжаңда туугандарын бошотууну талап кылып, Алматыда нааразылыкка чыккандарды полиция кармап кетти. Өткөн апта алар калаа акимчилигине чакырылып, баш калаа Нур-Султанга барбай турууну эскертишкен. Активисттер муну 14-сентябрда Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин Нур-Султанга келери менен байланыштырууда. 12 сентябрда Алматы шаарынын тургундары Халида Акытан, Гаухар Курманалиева жана Гүлфия Казыбек Чимкентке автобус менен кетип бараткан жеринен кармалып, полиция бөлүмүнө жеткирилген. Бөлүмдө алар тынчтык митингин өткөрүү эрежесин бузуу беренеси менен административдик жаза чегерилгенин билишкен. Гаухар Курманалиева Кытайдын Алматы шаарындагы консулдугунун алдында 9 аял келип, Шинжаңдагы туугандарын бошотууну талап кылганын айтат.
Кытай консулдугунун алдына чыгып, азыр сүйтүп Кытайдагы туустарын жоктап жүргөн канчама адамдар бар. Мисалы, сүз жүрдө жүргөн 9 ана бар. Баарлыгы эмне себептен жүрдө жүр деп ойлойсуздар? Кытайдагы туустарын жоктап, Кытайдагы баурларын жоктап жүргөн азаматтар менен азаматчалар, апалар.
Дейт Гаухар Курманалиева соц тармакта жарыялаган видеосунда. Ал ошондой эле активисттердин бири Гүлфия Казыбек полиция бөлүмүндө өзүн начар сезип, тез жардам кызматы аны шаардык ооруканага алып кеткенин кошумчалады. 10 сентябрда Медеу райондук соту Бейжиндин Алматыдагы консулдугу менен Шинжанда туугандарын арачылык кылууга барган Акикат Калилолла менен Байболат Күнболот уулуну тынчтык митинг өткөрүү эрежесин бузган деген айып менен 15 күнгө камаган. Активисттер сот менен полициянын бул аракетин Кытайдын лидери Си Цзиньпинден 14 сентябрдагы Казакстанга сапарынын алдындагы кысым деп сыпатташууда. Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапарын утурлай Шинжаңдагы казактардын укуктарын коргоо менен алектенген Атажурт ыктыярчылары уюму акция өткөрүү суранычы менен өкмөткө кайрылган. Бирок бийлик уруксат берген эмес.
Биздин президентибиз Касым Жомарт Токаев мырза, сырткы иштер министрлиги, бизге көмөктөшүңүздөр жана Америка, Европадан, Биркен Улуттар Уюмунан, адам укук коргоо органдарынан да көмөк сурайбыз. Бизге көмөктөшүңүздөр. 5 жылдан бери зарлап жүрмүз мине. Осу 9 ананын туустары Казакстанга келмейинче, түрмөдөн босамайынча биз эч качан арызыбызды токтотпайбыз.
Дейт активисттердин бири Өмүрали Гүлбаран. Кытай лидеринин Казакстанга сапарын турлай баш калаа Нур-Султанда да дүйшөмбү күнү Чыгыш Түркистандагы мусулмандардын геноциди токтотулсун деген ураан менен акциялар уюштурулду.
Кытайда өтүп жаткан түркү тилдес кандаштарыбыздын геноциди токтотулсун. Кытай компартиясынан мен сону талап этемин. Бүкүл казакстандыктарды сол каршылыгын билдирүүгө чакырамын.
Дейт Кайрат Сейткалиев. Кытайда камактагы туугандардын бошотууну талап кылгандар Бейжиндин Алматыдагы консулдугунун алдында 1 жылдан бери чыгып келишет. Айрым учурда алар имараттын алдында көчөдө түнөп да калышчу. Акциянын катышуучуларын полиция бир нече жолу кармап, айыппул төлөөгө милдеттендирип, кээ бирлерин 10-15 суткага кармаган учурлар да болгон. Казакстан темасын улай, Нур-Султан шаардык кеңешинин депутаттары Борбор калаа Нур-Султандын аталышын кайрадан Астана деп өзгөртүү демилгесин бир добуштан колдоду. Чечимди кабыл алууда Telegram каналдарындагы сурамжылоолордун жыйынтыктары эске алынган. Жарандык активисттер 2019 жылы Астана Нур-Султан болуп өзгөргөндө каршы чыккандарды жазалаганы үчүн казак бийлиги кечирим сурашы керек деп талап кылышты. Теманы кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
Чечимди толугумен кабылдоого каршы болмосоңуздар.
Нур-Султан шаардык кеңештин депутаттары бейшембиде Астана деп калаанын атын кайра өзгөртүү демилгесин бир добуштан жактырышты. Депутаттар маселени 15 мүнөттө карап чечим чыгарышты. Жыйындан мурун баш калаанын атын өзгөртүү боюнча коомдук угуу өткөн. Ага окумуштуулар, атайын комиссиянын өкүлдөрү катышып, өз ойлорун ортого салышты. Алар бир ооздон Астананын атын кайтаруу тарыхый чечим деген бүтүмгө келген.
Нур-Султан Назарбаев өзү да түшүнүп таарынбайт деп ойлойм. Ал эми ономастика комиссиясынын мындай чечими жана сунушу адилет жана объективдүү деп эсептейм.
Деди казакстандык тарыхчы Бүркүтбай Аяган. Мамлекеттик ономастика комиссиясынын мүчөсү Даулеткерей Капылы дагы Борбор калаага эски атын кайра ыйгарууну тарыхый адилеттүүлүк деп сыпааттайт. Кезинде эл башынын алдында Нур ага деп ыр окуган казак акыны эми жеке адамдын керт башынан мамлекеттин тагдыры жогору экенин айтат.
Нур-Султан атауы аса бир пайдасыз болду, Астана кайтадан калкка пайда келет деп айтып турган жокмун. Казыркы эмне президент жаңы багдарламалар менен калктын жаңы реформалар менен калктын жагдайын эл оокатын жакшартам деген дүйнөдө мүмкүн соган керек чыгар деп ойлойм.
Деди Даулеткерей Капылы, ал эми журналист Айнур Шошаева 2019 жылы элди ойлобой шашылыш чечим чыгаргандар жоопко тартылышы керек деген маселени көтөрөт. Ал казак бийлиги тынч митингке чыгып куугунтукка кабылган жарандардын алдында күнөөсүн мойнуна алсын деп талап кылгандардын бири.
Тарыхый адилеттикти орнотамыз дейт. Эндиши сол кате болгонун ашык болар мойундоо керек. Ары сол үчүн тургундардан кечирим сурап, өткөндө бул бир киши бир аул эмес, кыстак эмес, тутас бир мемлекеттин астанасы. Онун атоон калаган кезде өзгертип, калаган кезинде тагы да кайтадан эски атоон бере салат оюншук эмес.
Астана шаары 2019 жылы өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин урматына бир күндө Нурсултан деп өзгөртүлгөн. Анда казакстандыктар Нурсултан менен шаарым эмес деген ураан менен нааразылык акцияда өткөрүшкөн. Ага катышкан жарандардын көбүн полиция кармап кеткен.
Сол кезде 3 сааттай РОВД-га, Алматылык РОВД-га апарып устады. 3 сааттан кийин жиберип. Азыркы эле мына депутаттын иштеп аткан, депутаттардын иштеп аткан эси сол кездеги нааразылыгыбызды, үндөмүбүздү эстимей, биз Нурсултанга карсымыз деген. Энди келип эстей калыптыр. Бүкүл иштеп аткан эси мына шайлоонун алдындагы халыктын алдында упай жыйнау Токаевдин.
Деди казак жарандык активисти Ербол Есхожин. Жыл башынан бери башкалага эски атын берүүнү өтүнүп, аномастикалык комиссияга 17 расмий кайрылуу түшкөн. Ошондой эле миңдеген казакстандыктар кол коюп петиция жарыялашкан. Ал эми 2019 жылы Астана шаары Нурсултан болуп өзгөргөндө шаардык бюджеттен 30 миллион теңге сарпталганы айтылган. Шаардык кеңештин депутаттары бул жолу чыгым бир топ азыраак болоорун айтышууда. Бирок ага канча теңге сарпталары так белгисиз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. Анкара Түркмөнстан жарандары үчүн визасыз режимди жокко чыгарды. Жакында эле Ашхабад түрк бийлигинен түркмөн жарандары үчүн виза режимин киргизүүнү суранып, муну Түркмөнстан жарандарын Туркияда жүрүү эрежелерин жакшыртуу аракети менен түшүндүргөн. Ахмет Рахманов Туркияга 18 жыл мурун студент болуп барган. Анталиядагы Ак Деңиз университетинин туризм факультетинде билим алып, бош убактысында мейманканада иштеген. 2013 жылы Ахмет бизнес ачуу кыялы менен мекенине кайтып барган. Бирок Түркмөнстандагы саясий кырдаал жана социалдык кризис аны кайра эле миграцияга түрткөн.
Ве 2016-да
2016 жылы Түркмөнстанда абал ушунча оор болгондуктан кишилер үй бүлөлөрүн багалбай калышкан. Мисалы, бир ишке кириш үчүн айлыгыңдан 20-25 эсе көп пара берүүгө мажбурланасың. Башкача айтканда, 2 жыл ошол жумушта акысыз иштегендей болосуң. Балаңды бакчага, окууга жаздырыш үчүн, мамлекеттик органдан документ алыш үчүн айтор бардык жерге пара бересиң. Пара алгандар да муну жашырбайт. Ошондо балдарымдын келечегин ойлоп, кайра чет өлкөгө чыгуунун айласын издеп баштадык.
Эч бир шей казанмайсың.
Учурда Ахмет Рахманов Туркияда жашаган түркмөнстандыктардын үнүн Ашхабадка жеткирүү үчүн жигердүү иштеген активисттердин бири. Анын айтымында эми түркмөн жарандарына виза режимин киргизгенден кийин мигранттардын абалы оорлошуп, мыйзамсыз иштегендердин саны көбөйөрүн айтат.
Бул жаңы эрежелер эмне себептен киргизилди деп ойлойсуз? Түркмөнстандыктардын укуктарын чектөө максатында. Анткени чет өлкөдө эч кандай визасы жок калган мигрант эмне кылат? Унчукпай коркуп жашайт. Учурда Түркияда 1 миллионго жакын түркмөнстандык жүрөт. Алардын дээрлик көбүнүн мекенге кайтуу ниети жок. Бирок мисалы каргартаңдар, ооруп жаткандар кете албайт. Негизи бир өлкөнүн өкмөтү жарандарына чет өлкөгө чыгууга жеңилдик болсун деп визасыз режимди киргизүүгө умтулат. Түркмөн бийлиги болсо тескерисинче эл сыртка чыгып, дүйнөнү көрүп, көзү ачылбасын деп кысым көрсөтүп атат. Бул диктаторлук режим жаңы шайланган президент келгенде бүтөт деп ойлочубуз. Азыр атасынан баласы ашып кетти.
Өзү Туркияда миграцияда жүргөнү менен мекендештерине жан тарткан түркмөнстандык Ахмет алыс кетпей кыргызстандыктардан өрнөк алчу көп мисалдар бар экенин жашырбайт.
Түркмөнстандыктардын чогулусу Кыргызстанга бакыйларчы.
Түркмөндөр чогулуп сүйлөшкөндө айтабыз, биз да кыргыздардай болуп укуктарыбызды коргой алсак деп. Кыргызстандагыдай болуп президенттер алмашса, калк укуктарын билсе, эл өз оюн ачык айта алса деп кыялданабыз. Эки өлкөнү алып карасак, айырма асман менен жердей.
Ачык-ачык сөйлөсөлөр.
Дейт Ахмет Рахманов. Түркияда иштеп жүргөн түркмөн активисттердин сап башында турган Дурсултан Таганова түркмөн жарандарынын виза режимин киргизүү карапайым мигранттарга эле залакасын тийгизэрин айтты. Туркия Түркмөнстандын жарандарына 13 сентябрдан баштап виза режимин киргизди. 3 сентябрда болсо Түркмөнстан тышкы иштер министрлиги түркмөн жарандары үчүн виза режимин киргизүү өтүнүчү менен Анкарага кайрылган. Мекеме муну Түркмөнстандын жарандарынын Туркияда жүрүү эрежелерин жакшыртуу аракети менен түшүндүргөн. Туркиянын миграция кызматынын маалыматы боюнча 1-сентябрга карата бул өлкөдө Түркмөнстандын 230 миңдей жараны жашап жатат. Бирок мыйзамсыз жүргөндөрдү кошо эсептегенде алда канча көп экени айтылып жүрөт. Алар негизинен тейлөө кызматтарында бала багып же карык артаңдарды карап иштешет. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 17-сентябрь ишемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.
Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан стратегиялык темир жолун салуу боюнча 3 тараптуу келишимге кол коюлду. Иш жүзүндө 20-30 жылдан бери козголбой турганы долбоорго старт берилди. Бул жолдун геосаясий жана экономикалык мааниси кандай? Стратегиялык долбоордун баасы кеминде 4-5 миллиард долларды чапчыйт. Бээжин бардык чыгашаны моюнга алуудан карманып келген. Мындай шартта Өзбекстан менен Кыргызстан Кытайдан дагы карыз алабы? Арыбаңыз, биз жана дүйнө программасынын бул чыгарылышында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун Кыргызстан, Борбор Азия жана Кытай үчүн стратегиялык маанисин талкуулайбыз. Прага студиясында мен Эрнист Нурматов программаны алып барам. Талкуубузга Кыргызстандан мурдагы премьер-министр Темир Сариев жана Өзбекстандан транспорт тармагы боюнча адис, Ташкенттеги эл аралык мамилелер боюнча маалыматтык аналитикалык борборунун эксперти Зилола Юнусова катышат. Программабыздын жүрүшүндө Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын изилдөөчүсү Нива Явунун да пикирине орун беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Алгач 20 жылдан бери талкууланып келген долбоордун жагдайына жана чөлкөмдөгү лидерлердин аракеттерине арналган сюжетти көрүп алалы. Сөзүбүздү ошондон кийин баштайлы.
Он бешинчи сентябрда Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде стратегиялык мааниси бар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Анын алдында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин жолукту. Жапаров өзбек кызматташы Шавкат Мирзиёев менен дагы кездешти.
Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында бул долбоор боюнча 3 тараптуу өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюу Кытай, кыргыз жана өзбек тараптарынын мындан аркы практикалык биргелешкен аракеттери үчүн маанилүү негиз болуп каларына ишенем. Бул документ Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстандын жолду куруудагы ниеттеринин биримдигин бекемдейт.
Темир жолдун Кыргызстан аркылуу өтүү тилкеси тууралуу макулдашуу документине Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Өсөев, Өзбекстандын транспорт министри Ильхом Макхамов жана Кытайдын өнүгүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Хелли Фен кол койду. Бээжиндин өкүлү онлайн катышты. Макулдашууга ылайык маршрут Торугарт, Арпа, Макмал, Жалал-Абад багыты менен өтөт. Үч мамлекет ортосунда келишимге кол коюу үчүн соңку 1-2 жылда активдүү аракеттер жүрдү. Лидерлер стратегиялык долбоор тууралуу өз позицияларын ар кайсы платформаларда айтып, аны баштоого кызыктар экенин расташкан.
Новые вызовы диктуют необходимость дальнейшего развития.
Жаңы чакырыктар альтернативдик транспорттук коридорлорду мындан ары да өнүктүрүүнү жана түштүк жана чыгыш багыттары боюнча транспорттук байланыштарды чыңдоону талап кылып жатат. Жакын арада биз Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолун ишке ашырууга киришүүнү пландап жатабыз. Долбоор Азия Тынч океан аймагынын базарларына чыгуу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Бул багыт чыгыш батыш багытындагы азыркы темир жол линияларын толуктайт.
Баса буга чейин Орусия менен Казакстан өздөрүндөгү темир жолдон түшчү кирешеден кол жууп калаарын ойлоп, бул ири долбоорду баштоого бут тосуп келгени белгилүү. Бирок мурдараак президент Жапаров Орусиянын лидери Владимир Путин менен сүйлөшкөнүн, Кремль каршылыгы жок экенин дагы айткан. Кыргызстандын бийлик айдыгында учурдагы геосаясий кырдаал стратегиялык долбоорду баштоого мүмкүнчүлүк берип жатат деген көз караш дагы бар.
Муну коңшу өлкөлөр, Россия, Казакстан, Россия деп коёй. Кызганып же душмандык менен карагансын түшүнүү менен карашты. Ушул кезге чейин мен айткан темир жолго Россия жактырбай келген.
Бул жол
ар кандай жол сылтоолор менен биз куралбай келгенбиз. Биз эле эмес, Кытайдагы Россиянын көзүн карап турду. Алар капа нааразы болбойт экен дегенде, азыр кырдаал өзгөрдү. Россия биздин партнёрубуз болгону менен бүгүн ал өзүнүн абалы дай кыйналып турат. Бүгүн ал Кытайга, Кыргызстанга, Өзбекстанга ушул жол туур эмес болуп атат деп айтканга да ишара кылганга да сай жок. Геосаясий кырдаал бизге азыр мүмкүндүк ачып берип турат. Ушул мүмкүндүктү пайдаланып жолду биз өзүбүзгө пайдалуу маршрут менен өзүбүзгө пайдалуу стандарт, мен жана кеңдигин айтып атам, өзүбүзгө пайдалуу стандарт менен курушубуз керек.
500 чакырымга созулган темир жолдун наркы болжол менен 5 миллиард долларга бааланган. Азырынча эч бир тарап мындай ири көлөмдөгү каражатты чыгарууга даяр экендигин билдире элек. Кытайдын Өзбекстандагы элчиси Цян Янь долбоорду ишке ашырууга ар бир мамлекет бирдей өлчөмдө катышууга тийиш экенин айткан. Андыктан Кыргызстан кайра эле Бээжинден насыя алып, тышкы карызын көбөйтөбү деген чочулоо бар.
Бул маанилүү долбоор менен байланышкан тобокелдиктерди да эске алышыбыз зарыл. Биринчиден, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоору кыргыз элине белекей берилип жатпаганын түшүнүүбүз кажет. Ал кийинчерээк кайра кайтарыла турган Кытайдан келген насыядан кар жана нары толук ыктымал. Азыр Кыргызстандын тышкы карыздарынын 43% Кытайга туура келет. Ошондуктан Кыргызстан кайрадан карыз тузагына түшүп калышы мүмкүн деген кооптунуулардын пайда болушу бекерден эместир.
Кандай болгон күндө да ири долбоорду ишке киргизүү үчүн аракет башталды. Учурда үч өлкөнүн адистери долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин түзүп жатканы маалым. Документти даярдоого 2023 жылдын жайына чейин убакыт берилди.
Ошентип темага байланыштуу жалпы маалымат алып алгандай болдук, анда талкуубузга киришели. Темир мырза, биринчи суроону сизге жолдойюн. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору Кыргызстан үчүн кандай мааниге ээ?
Бул долбоор бизге суудай керек. Биз темир жол туңгуюктан чыгабыз. Муну көптөн бери биз айтып келгенбиз. Эң кызыктар мамлекеттердин ичинде бул Кыргызстан, экинчиси Өзбекстан. Кытай азыр Казакстан менен Россия аркылуу чыккан эки темир жолу бар. Бирок бул Кыргызстан менен чыккан жол Өзбекстан менен барып Түркмөнстан, андан ары Иран, Турцияга кирип кеткен жол ошо түштүк Европага эң жакын жол болот. Бул биринчиси. Экинчиси, Өзбекстан түз Азия базарына чыкканга, деңизге чыкканга мүмкүнчүлүк алат. Аны менен биз дагы алабыз. Өзбекстандын экономикасы азыр жакшы өнүгүп атат. Элдин саны дагы чоң. Бирок ар жагында Иран менен Турция турат, анан кийин батыш өлкөлөрү, ошонун ичинде түштүк Европа турат да. Мен бир эки үч мисал келтирип кетейин. Бүгүнкү күндө Россиядан темир жол менен барган бул бир айга жакын барып калат, 20-25 күнгө чейин барып калат. Казакстандан чыккан темир жол ал барып бир 17 күнгө чейин барып калат, 15-17 күнгө чейин. А эгерде Кыргызстан аркылуу Өзбекстан менен кеткен жол бир 9-10 күнгө жетет да. Азыр товардын ылдамдыгы абдан маанилүү. Бул биринчиси. Экинчиси, эгерде биз жанагы жолдун кенендигин, тилкенин кенендигин ошол эл аралык стандартка салып алып барсак, анда бул мындан дагы 7-8 күнгө кыскарат. Кеме менен азыр Европага алып барыш 30-35 күнгө өтүп кетет да. Авиа каттам менен абдан кымбат. Автомобиль менен көп ташый албайсың да, темир жол менен абдан чоң мүмкүнчүлүк алабыз. Экинчиден, темир жол аркылуу Кытайдан, Азиядан кеткен товарлардын негизги көлөмү бир 5% түзөт. Калганы ошол 90% кеме менен кетет да, ал 35-40 күнгө чейин жетип кетип атат да. Ошон үчүн бул долбоор кытайларга да керек, өзгөчө Кыргызстан менен Өзбекстанга керек, анан кийин ошол Иран, Турцияга, Турция аркылуу биз Европага чыга алабыз.
Рахмат, рахмат. Анда кийинки суроону Зилола айымга жолдойюн. Ташкентте соңку жылдары темир жол долбоорун көп козгоп, илгерилетип жатканын билебиз албетте. Бул темир жол салынса Өзбекстан үчүн кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат?
Умуман алганда, мына деңиз ачык деңиз жолдорунун халкаро саудо жолдорунун
түпкүлүгүнөн алганда, деңиз жолдоруна, эл аралык соода жолдоруна чыгуу Өзбекстандын тышкы саясатында артыкчылыктуу багыттардын бири болуп саналат. Айрыкча акыркы жылдары бул маселеге чоң көңүл бурулуп келет. Шанхай кызматташтык уюмунун бизде өтүп жатканы да буга бир далил. Бул жагынан алганда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу менен Өзбекстандын эмилгеси менен башталып жаткан Транс-Ууган темир жолунун курулуштары бири-бири менен өз ара байланышта десек болот. Менимче, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Өзбекстан үчүн да, Борбор Азиянын башка өлкөлөрү үчүн да чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Эгер Шанхай кызматташтык уюмунун өзүнүн ролу жөнүндө айта турган болсок, ал транспорт, соода жүргүзүү, туризм жана башка багыттарда бир топ шарттарды түзүп берген бирикме болуп саналат. Эми темир жолдун долбооруна да ШКУ-нун Самаркандтагы саммитинде кол коюлушу чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору ишке ашып калса, ал жол Өзбекстан темир жолдору аркылуу Түркмөнстанга чыга алат. Тагырагы Каспий деңизинин боюнда жайгашкан Түркмөн башы шаарынын портуна чейин туташат. Ал жерге темир жол менен барган жүктөр Каспий деңизиндеги кемелер менен андан ары Кавказга, Туркияга жана Кара деңизге чейин оңой жетет. Же Азербайжандын Баку порту аркылуу Кара деңизге, же Ирандын порттору аркылуу Европа тарапка да жүктөрдү жеткирүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Бул азыр колдонулуп жаткан темир жолдорго караганда аралыгы жагынан да, жүк жеткирүүгө кетчү чыгымдар жагынан да кыйла үнөмдүү болот. Жогоруда айтканымдай эле бул чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет.
Шарқи Европа мамлекеттерге чыгыш имканын берди.
Бул долбоорду 1990 жылдардан бери Бээжин көтөрүп күн тартибинен түшүрбөй жүрөт. Кытай үчүн мааниси кандай? Ушул жерден биз Кытай менен Борбор Азиянын алакасын изилдеп жүргөн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын адиси Нива Яу айымдын пикирин сунуштайбыз. Ошону көрүп алып анан сөзүбүздү уланталы.
As we know, Kazakhstan is the monopoly over the railways.
Казакстан Кытайдын Шинжаң провинциясынан чыккан темир жолго монополия кылат. Эгер Кыргызстан аркылуу экинчи темир жол салынса, бул Казакстандын монополиясын токтотот. Бул Кытайдын диверсификация саясаты үчүн өтө маанилүү. Деги эле бул темир жол эмнеси менен маанилүү? Бул Борбор Азиянын Кытай үчүн маанисинин өзөгү. Учурда эл аралык саясий экономика, океан, деңиз аркылуу жүргүзүлгөн соодага көз каранды. Суу аркылуу соода бүгүнкү күндө батыш өлкөлөрү басымдуулук кылган геосаясий системанын пайдубал экенин билебиз. Кытай буга өтө тынчсызданып, суу аркылуу соодага атаандаш болгон кара жер менен соода жүргүзүүнү колго алгысы келет. Ушул жерден Борбор Азиянын артыкчылыгы көрүнөт. Кытай жетекчилери 1990 жылдардан бери айтып келаткан эски жибек жолун кайра калыбына келтирүү дегени ушул эле демилгенин башкача аталышы. Бээжин кара жер аркылуу соода жана энергетикалык жолду кургусу келет. Бул деген Кытайдын батыштын колундагы глобалдык системага атаандаш системаны түзгүсү келерин көрсөтөт. Кыргызстанга бул жөн гана темир жол долбоору сыяктуу көрүнгөнү менен бул Бээжинди сырткы дүйнө менен байланыш жолдору мүмкүн болушунча диверсификациялоо жөнүндө бараандуу стратегиясынын бөлүгү. Андыктан Кытай 20 жыл бою бул долбоорду күн тартибинен алган жок.
Темир мырза, мына жогорудагы Бээжиндин геосаясий кызыкчылыктары тууралуу ойду уктуңуз. Албетте, Кыргызстандын кызыкчылыгынан алганда долбоордун мааниси өтө чоң. Сиздин оюңузча Бээжин долбоорду эмне үчүн азыр баштоого далалат кылып жатат? Буга Ташкент менен Бишкек эми гана бир пикирге келип ынтызарлыгын билдире баштаганыбы же дүйнөдөгү саясий экономикалык кырдаал Бээжинди ушуга түртүп жатабы?
Биринчиден, Кытай дайыма айтып келген. Тилекке каршы ошол биз анан Өзбекстан даяр эмес элек, анткени биз техникалык талаштарга көп маани берип койгонбуз да, ошол жанагы тилкенин узундугун, анан кийин маршрутту, анан кийин кенендигин. Бирок азыр геосаясий абдан чоң өзгөрүү болду. Кытай албетте атаандаштыкты каалайт. Азыр мен айтып кеткендей болуп, Кытайдан Казакстан аркылуу бир жол, Өзбекстан аркылуу бир жол болот. Эгерде Кыргызстан аркылуу болсо, бул үчүнчү жол болот дагы, атаандаштык күчөйт, экинчиден жол кыскарат. Бул бир. Экинчиси, Кытайдын жакын арада октябрь айында алардын 20-чы компартиянын съезди болот. Эгер ушул документтерге кол коюлуп калса, ал жерден дагы бул айтылат, анткени бул инфраструктуралык чоң багыттар дагы бир мүмкүнчүлүк ачылып атат да. Бул үчүнчү жүйөсү. Төртүнчү жүйөсү Асубста сүйлөп кеткен Адис кыз абдан туура айтты. Дүйнөдөгү товарлардын жүгүрүүсү азыр өзгөрүп атат. Анткени Азияда келечекте биз билебиз 21-чи кылымда абдан чоң өзгөрүүлөр турат, өсүштөр болот. Азыр мына Индия жылына бир 8.5% менен экономикасы өсүп атат. Кытайдыкы 6-6.5% менен өсүп атат. Бул жол бир гана ошол Өзбекстан менен Кыргызстанга эмес, келечекте Өзбекстан аркылуу Афганистанга да чыгат. Афганистандын да келечеги чоң. Аякта дагы эли байлыгы көп, эли көп. Мына ушул жагынан алганда Кытайдын стратегиялык багыты туура. Биз кескесинде куру чочуй беребиз. Басып кетет, алып кетет депчи. Кытайдын кошуна мамлекеттер менен саясаты абдан кылдат. Абдан текшерилген, абдан этияттык менен кылышат да. Алар өзүнүн кошуна мамлекеттерин чочутуп албайын. Экинчиден мындай кандайдыр бир үстөмдүктү көргөзөйүн дегенден алыс. Алардын биз менен атаандаштыгы жок. Аларга бизге берилген мүмкүнчүлүктү биз колдонсок, анын пайдасын гана көрөбүз. Кытайдын талашы, атаандаштыктары ал батыш мамлекети көбүнчө Америка. Азиядагы кээ бир мамлекеттер бар, жана Япония дегендерчи. Бул жерде Кытай келечекте абдан чоң ресурс бар мамлекеттерге инфраструктуралык жолдорун салып алат да. Эгерде Персияга чыкса, андан ары Туркия аркылуу түндүк Африкага чыкса, араб өлкөлөрүнө чыкса, буларга абдан чоң мүмкүнчүлүк берет. Европанын саясатын көрүп турабыз, алар көп учурларда ушул бир жактуу болуп кетип атат да. Бул албетте Кытайга көп жага бербейт.
Зилолайым, кеп болуп жаткан долбоорго буга чейин Москва уруксат бербей жатканы же тырмакчанын ичинде бата бербей келгени айтылып келген. Жаңы саясий реалдуулукта Москва мындан аркы уюштуруу иштерин артка тартпайбы?
Азыр мындан алдын айтып өттү эле, бул лайыханы арткага суруу.
Менин алдымда айтылгандай, бул долбоордун артка жылдырылышын Москвага байланыштыруу туура эмес деп ойлойм. Анткени биринчиден Кытайдын экономикасы өтө чоң. Товар өндүрүү жана башка тармактары бизге караганда кыйла артыкчылыктарга ээ. Менимче, так ошол себептүү Борбор Азия мамлекеттери долбоорго киришүүдөн кооптонуу менен карап келишкен. Экинчи жагынан алганда, бул долбоорду ишке ашыруу эмне үчүн кечеңдеп баратат деген суроо койсок, себеби аны пандемия, соода жолдорунун бекилиши, глобалдык экономикадагы окуялар жана башка нерселер кармап келди. Ушундай шартта бул долбоордун аткарылышы зарыл деп эсептеймин. Менимче, тескерисинче, Орусия буга кызыктар болушу мүмкүн. Себеби бул долбоор Кытайга, Өзбекстанга жана Кыргызстанга гана пайда алып келбейт. Ал альтернативдик жолдорго кошулса, Орусияга да пайдасын тийгизет.
Уланган тактырды.
Техникалык мүчүрчүлүктөрдөн улам байланыш үзүлүп кетти окшойт. Биз Зилол айымга азыр кайрадан чалганга аракет кылып көрөбүз. Ал ортодо Бээжиндин кызыкчылыгы эмнеде деген суроого Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын улуу изилдөөчүсү Нива Яу айымдын жоопторун тыңдап көрөлү.
Кытай менен Орусия такай атаандаштыкта жүрөт. Ал атаандаштык бири бирин Борбор Азиядан сүрүп чыгаруу эмес. Тескерисинче, чөлкөмдөгү кандай гана чоң долбоор болбосун, эки өлкөнүн тең ага аралашканы. Бул жолу да президент Жапаров Орусиядан келгенден кийин Путин бул долбоорго макулдугун берди, эми темир жолду салабыз деп айткан. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбооруна кол коюлуп, Евразия экономикалык биримдигинин инфраструктуралык планына киргизилет. Орусиянын көз карашы макулдашууларга Москвада катышып, долбоордун мөөнөтүн, анын шарттарын билгиси келет. Бул темир жолдун дагы бир мааниси Орусия батыштын катаал санкцияларына кабылган учурга туш келип атат. Москвадагы Орусияга товар ташып келүү же товар чыгаруунун жолун издейт. Дүйнөнүн бул тарабындагы өлкөнүн баарына эле экинчи санкцияларга ийлүү мүмкүн эмес да. Андыктан бул долбоордун диверсификация стратегиясынан алганда мааниси Бээжин үчүн да, Москва үчүн да бирдей.
Темир мырза, жогоруда сиз каржылоо боюнча да учка айтып өттүңүз. Азыр Кыргызстандын мамлекеттик карызы жалпы 5,2 миллиард доллар болсо, анын ичинен 4 миллиард доллардан ашыгы тышкы карыз. Ушунун 1,8 миллиард доллары Кытайга туура келет. Эгер эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп калса, мунун эсебинен Бээжинге болгон береси дагы эселеп көбөйүп кетпейби?
Эми карыз алсак көбөйөт. Андан коркпош керек, мен дайым айтып жүрөм. Мына мен көп жылдан бери ушул экономика министрлиги болуп, финанс министрлиги болуп, өкмөттө иштегенде айтам. Биз карыз алгандан коркпош керек. Карызды кайсыл жакка даректүү колдонобуз, ушуга басым жасаш керек. Экинчиден ошол келген акча биздин экономикага иштеп, элибиздин турмушун көтөрүп, инфраструктураларды өнүктүрүп, экономиканы кубаттуу кыла турган болсо, эмне үчүн коркобуз биз? Мына биз эгерде ал жактан акчала турган болсок, кредит ала турган болсок, алар биринчилик эл аралык стандарттарга жакын болот. Макул, Эксимбанк менен алсак, бул 1,5-1,7% тегерегинде болуш керек. Мында биз сүйлөшкөндө ушуга басым жасашыбыз керек. Экинчиден жана каникул мөөнөтү узагыраак болуш керек. Өзүнүн мөөнөтү дагы бир 30 жыл 40 жылдык кылып алсак болот да. Эгер ошентип алып койсок, биздин экономикабыз өнүгөт. Эгер жол жок болсо, кантип өнүгөбүз биз? Мына азыр билесиңер, автомобиль менен Кытайдан ташып келген баалар 4 эсеге 5 эсеге өсүп кетти. Эгерде мурун 2,000 долларга алып келсе тоннасын, бир машинени, бир фураны, азыр 9,000 долларга чейин чыгып кетти. Эгерде темир жол менен келсе анын наркы $1,000 болмок да, ошо $8,000 кетип калып атпайбы ошо жолго, чыгашыларга? Ошон үчүн андан коркпош керек. Эгерде биз инфраструктуралык ири долбоорлорго алсак андан коркпош керек, аны салыш керек. Биз айтып атпайбыз, биз бүгүнкү күндө темир жол туңгуюгунда турабыз. Эгерде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп кетсе, биз Кытайдын рыногуна чыга алабыз, деңизге чыга алабыз, ошол Азиянын деңизине, бул четинен Европанын деңизине чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Азыр мынакей биз Казакстан менен Россия аркылуу кетиребиз, албетте үстөмдүк болуп атат. Үстөмдүк болуп атат, поезддер кармалып калат. Эгерде Өзбекстан менен аркылуу Европага кете турган болсок, бизде атаандаштык пайда болуп калат да. Атаандаштык гана көп нерсени жылдырат, экономиканы жылдырат и бааны ылдыйлатат. Андан коркпош керек. Кредитти алыш керек, жолду салыш керек, экономиканы өндүрүш керек. Ошонун негизинде биз кредитти төлөп алабыз. Элдин турмушун ошону менен көтөрөбүз.
Темир мырза, сиз карыз алгандан коркпош керек деп атасыз, бирок реалдуулукта ошо биздин саясатта тыштан карыз алуу, өзгөчө Кытайдан карыз алуу түрдүү пикирлерге жем таштап келет. Ушул темир жол үчүн Кытайдан карыз алуу Кыргызстандын ички саясатына кандай таасир этет?
Эми мындай да, биз мына карыз алуу кредиттерди абдан саясатташтырып жибердик. Бул өзү экономикалык маселе. Мына убагында дагы кыйкырып чыгышты эле, эмне үчүн карыз алып тестти салдыңар депчи. Былтыр суу аз болду, гестер өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн бир 60-70% иштеп атты. Эгер тест болбогондо былтыр бизде абдан оор абал болот эле, энергетика жагынан дагы, өзгөчө мына Бишкекте жылуулук жагынан дагы. Биз даректүү алып, даректүү иштетиш керек. Муну саясат менен байлабаш керек. Көп учурларда экономикалык билими терең эмес, кескесинде жетелеме болуп, ар түрдүү кыйкырыктарга берилип кетет да. Тескерисинче биз айтабыз, кредит алсак эмнеге жумшайбыз, ал кандай бизге мүмкүнчүлүктөрдү алып келет, анан кийин ошол мүмкүнчүлүктөр биздин элибиздин турмушун көтөргөнгө, экономиканы кубаттуу кылганга кандай салым кошо алат деп. Мына убагында билесиздер да, Ош Бишкек жолун 1997-98 жылдары алынып кредит салынды, 2002-де бүтүп калды, 2001-2002 бүтүп калды. Ошондо дагы чыгышкан, ой, кереги жок, карсылып атат депчи. А эгер ал салынбаганда биздин эски кейпибиз менен турганда кандай кыйынчылык болот эле түндүк менен түштүктү байланыштыруу. Азыр мына альтернативдүү түндүк түштүк жолундагы ушул көп учурда сын пикирге кээ бир саясатчылар ошол мамлекет кызматында жүргөн министрлер, өкмөт мүчөсү болуп жүргөндөр, кийин премьер болуп калгандар айтып атышат да мунун кереги жок болчу депчи. Бул саясий экономикалык тайкылык. Булар нугун түшүнбөйт. Эгерде биз азыр ошо түндүк түштүк альтернативдик жолун бүтүрүп алсак, экономикага 3-5% өсүүгө көмөк көрсөтөт жалпы экономикага. Анткени Нарын, Ысык Көл областы, Андижан, Фергана биздин түштүккө чыга турган абдан чоң мүмкүнчүлүктү табышат да. Биягынан 1000 км, а тиягынан 300 км. 3 эсе кыска. И сааты дагы, эгерде бияка 1 күн кетсе, тияка 5 саат кетет. Темир жол да ошондой. Айтып атпайм мен. Эгерде биз автомобиль менен тартып атсак, ал ар бир автомобиль мынакей бир 30-40 тонна алып келет. А темир жолдун составы бул 6000-5000 тоннанын бир алып келип коет. И баасы 3 эсе, 4 эсе, 5 эсеге арзандайт. И бизден чыгара турган мүмкүнчүлүктөр да пайда болот. Бизден дагы. Мына азыр биз көмүрдү ошо кабак тиги генин көмүрдү жана кара кечени каяка сатабыз? Келечекте айерде миллиардка жакын тонна бар да. Кытай алат. Кытай жылына Австриядан там миллиардка жакын тонна көмүр алат. А биз ошол көмүрдү сатып алдан чоң пайда көрөт элек. Иштетип кайра пайда көрөт элек. Анан айрыктан транзитте атпайсыңар, транзит эле болуп калабыз деп биз электр энергия сатабыз, тейлөө сатабыз. Анан кийин албетте жанагындай чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Мындан коркпош керек. Мында куру бизде ушул акыркы убактарда өнөкөт болуп калды, жөн эле куру кыйкырык кылып эле эчтекенин кереги жок, баарын жабабыз, баарын токтотобуз, бизге эчтекенин кереги жок дейт. Мындан кетиш керек. Мен айтып атпаймынбы, санаш керек, ошонун даректүүлүгүн билиш керек, эффективдүүлүгүн билиш керек.
Ташкенттеги маектешибиз эксперт Зилола Юнусовага кайрадан байланыша алган жокпуз. Ошол себептүү биз мурдараак пикирин жаздырып алган өзбекстандык башка бир эксперт, саясий талдоочу Фаркат Талиповдун сөз болуп жаткан суроо жөнүндө пикирин кошо кетели.
Конечно, станет вопрос о финансировании, о
албетте каржылоо жөнүндө долбоорго инвестиция салуу жөнүндө суроо чыгат. Бирок бул маселе тиешелүү дипломатиялык каналдар, адистер аркылуу расмий деңгээлде жөнгө салынат деп ойлойм. Анда долбоорго катышкан тараптардын баардыгынын кызыкчылыктары эске алынаарынан да көмөн санабайм. Сөз жок, бул жерде Кытай тараптын инвестициясы өтө чоң болот. Кытай буга чейин Өзбекстандагы башка долбоорлорго да инвестиция салып келгени буга мисал. Ошондуктан мында деле каржылоону жана техникалык камсыздоону аткарса болот. Келери бул нерсе менен Кытай жаңы карызды моюнга илип коюшу мүмкүн деп айтып жатышат. Бирок мындай долбоорлорго каржылоонун жана инвестициянын булактары көп. Бул Кытай эле эмес, эл аралык банк, Азиядагы банктар жана башкалар. Менимче алардын каражаттарын мобилизациялоо менен бул долбоор финансылык жактан да рентабилдүү жана пайдалуу болушу мүмкүн.
Ушул тапта долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси даярдалып жатканы белгилүү. Каржы булактары азырынча так белгисиз. Каржылоого келгенде Бээжиндин позициясы кандай болмокчу? Адистин пикирине орун берели.
Кытай бул долбоорго эл аралык коомчулукту аралаштырбоо үчүн кыргыз өкмөтүн көндүрүүгө аракеттенет. Маселен, ошол эле эл аралык валюта фонду же анын эксперттери аралашса, курулуштун жүрүшүндө экологиялык нормалар сакталбай, археологиялык же дагы бир баалуулуктар бузулуп жатканы тууралуу фактыларды таап чыгышы ыктымал да. Чынын айтканда, кандай гана инфраструктуралык долбоор болбосун, мунун баары ашыкча баш оору. Анткени мындай кемчиликтер долбоордун жүрүшүн солгундатып, анын баасын көтөрөт. Кытай кандай бизнес жүргүзөт? Кытай чыгымды болушунча азайтууга аракеттенет. Андыктан кыргыз өкмөтүнө тез жана чыгымы аз жол бул Кытайдын насыясын, Кытайдын стандартын алып, Кытайдын компаниясын жалдап, айтор баарын Кытайдан алган оңой болмокчу. Бул эң арзан долбоордун пакети. Бирок мен жети өлчөп, бир кесүүгө кеңеш берер элем. Анткени бул долбоор Кыргызстан тарыхындагы эң маанилүү стратегиялык актив болмокчу. Бул долбоордун пайдубалы темир жолду салуу гана эмес, эл аралык коомчулуктун баасына татый турган саясий жагы да бар. Анткени өлкөнүн беделин оңдоп, экономикасын көтөрүү Кытай менен эң арзан долбоорго кол коюудан да маанилүү деп айтмакчымын.
Ойлоруңуздарга рахмат. Албетте, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча өлкө лидерлеринин үч тараптуу келишими жарыяланса, дагы башка жагдайлар ачыкка чыкса керек. Бүгүн биз колубуз жеткен жагдайларды талкуулаганга аракет кылдык. Биз менен Бишкектен экс-премьер-министр Темир Сариев жана Ташкенттен транспорт тармагы боюнча эксперт Зилола Юнусова байланышта болду. Урматтуу коноктор, вакытта биздин программага катышып бергениңиздерге алкыш. Анда биз жана дүйнө берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Программаны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.